Дыпламатычнае ведомства, аднак, выказала шкадаванне, што перамовы з беларускім бокам вядуцца павольна і з непаразуменнем. У Навагрудку адчынены музей Барыса Кіта, беларускага асветніка і вядомага вучонага. А цяпер у эфіры «Гость на свабодзе». Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Аноном Пазняком, якая сёння адбылася на вэбсайце «Радіо Свабода». Як моладзь можа далучыцца да вашай партыі?
Далучайцеся да ідэі адраджэння. Гуртуйцеся ў суполкі «Беларускае народнае адраджэнне». Падтрымлівайце ідэі і адраджэнскую дзейнасць нашай партыі. Удзельнічайце ў яе грамадскіх мерапрыемствах. Займайцеся беларускай самаасветай і ў гэтым уплывайце на іншую моладзь. Не выстаўляйцеся ў тэлекамеры і мікрафоны. Не кажыце непатрэбшчыны і пустога. Заўсёды беражыце сваю нацыянальную і чалавечую годнасць. Будзьце адказнымі за свае словы і ўчынкі. Заўсёды дбайце пра дабро Беларусі. Калі хто праявіць сталасць, адказнасць, надзейнасць і здольнасць працаваць дзеля беларускага адраджэння, той знойдзе сваё месца і ў нашай партыі, і ў беларускай палітыцы. Памятайце, што пры гэтым вы мусіце старацца атрымаць адукацыю.
Наступнае пытанне Занону Пазняку задае Ілля. Занон Станіславіч, вы неаднаразова казалі, што зараз КГП БНФ робіць вялікую працу ў Беларусі. Але чамусьці тут яе не бачна, калі ўжо ўбачым нейкі вынік?
Хто ўмее глядзець, той бачыць. Дарэчы, ворагі беларушчыны яе бачаць добра і шкодзяць як могуць.
Якое ў вас стаўленне да праекту «Белсат»?
Пасля таго, як «Белсат» пачне вяшчаць праз «Сіріус», ацэнку ягонай працы дадуць гледачы. Да гэтага часу «Белсат» не меў шырокай аўдыторыі.
Што рабіць з парламенцкімі выбарамі?
Байкатаваць.
Вы гаворыце, сённяшняя пазіцыя вельмі слабая. Так, а што рабіць простаму беларускаму народу? Зразумела, што трэба штосьці змяніць.
Народ без інтэлігенцыі, без сваіх сацыяльных вярхоў, ператвараецца ў нішто, у масу, якая існуе псіхалогіяй выжывання. І ёй лёгка маніпуліраваць, не прымаючы жыццё яе пад увагу. Расійскія акупанты, каб ліквідаваць нас як народ, першым чынам нішчылі наш набілітэт, шляхту, інтэлігенцыю, творчых асобаў, сістэму беларускай адукацыі, сістэму беларускай уласнасці і гэтак далей. Беларускі народ вялікі ўжо тым, што стагоддзямі жывучы пад чужым нішчэннем, бачачы вынішчэнне і здраду народных вярхоў, захаваў сябе і да нядаўняга часу сваю мову і самабытную культуру. Няма ўнутраных праблемаў з беларускім народам. Ёсць праблемы, вечныя праблемы з яго верхавінай. Не народу трэба нешта рабіць, а яго прадстаўнікам. Чаго вартыя цяпер тыя, што занялі месца народных прадстаўнікоў? Мяркуйце самі. Народ, дарэчы, які гэтыя прадстаўнікі час ад часу абзываюць і вінавацяць, народ ацэньвае іх разумна і правільна. Ён не давярае падстаўной апазіцыі і бачыць, што ўладу ў рукі гэтых людзей аддаваць небяспечна і ў прынцыпе нельга. Яны не ёсць беларускімі нацыянальнымі палітыкамі. Тым, то ўвесь час рытарычна апелюе да пакінутого народу, каб ён нешта рабіў ці зрабіў, раю спыніць гэты занятак і заняцца сабой. А то ў некаторых прадстаўнікоў народу нават дзеці не гавораць па-беларуску.
Наступнае пытанне задае Лявонці. Хто, на вашу думку, зараз інвестуе грошы ў беларускую эканоміку? Я маю на увазе мільённыя крэдыты. Ці не падаецца вам, што гэтыя крэдыты ваўскосна ўмацоўваюць рэжым?
Крэдыты, а яны ў асноўным з Расіі, часова працягваюць камфортнае жыццё рэжыму і скарачаюць жыццё Беларусі. Габіцкая тактыка Расіі, пачынаючы з канца 2005 году, пра што я тады неаднаразова пісаў, гэта падпарадкаваць і потым ліквідаваць Беларусь шляхам пранікнення ў беларускую эканоміку і шляхам забрання нацыянальнай маёмасці. Гэтую палітыку расійскі гібізм імкнецца праводзіць штораз больш агрэсіўна.
У хуткім часе мае адбыцца афіцыйная рэформа правапісу беларускай мовы. У сувязі з гэтым цікава пачуць ваша меркаванне па наступных пытаннях. Ці ёсць сярод шэрагу прапановаў па змяненні правапісу становчыя? Ці сапраўды значныя адрозненні існуюць паміж сучаснымі варыянтамі Тарашкевіцы і Наркамаўкі. І ў якім накірунку было б развіваць сучасны правапіс мовы Беларусі? Задае пытанне Зенону Пазняку Дмітры.
На ваше добрае і шырокае пытанне мушу, аднак, адказаць сцісла. Правапісам беларускай мовы не можа займацца рэжым, які гэтай мовай не карыстаецца, які яе вынішчае і ненавідзіць. Гэта ненатуральнае дзеянне. І накіраванае яно можа быць толькі на шкоду Беларусі. Ворагі Беларусі ўжо займаліся гэтым у 30-е гады. Ведаем намеры і вынікі гэтага іхняга занятку. Цяпер тое ж самае. Праўда, Сталін не дадумаўся прапанаваць судовую кару за памылкі ў напісанні. Аказваецца, і цемра на выдумкі хітрая. Гэта каб адвярнуць людзей, асабліва моладзь ва ўніверсітэтах, пісаць па-беларуску. Бо хто ж гэта захоча за артаграфічную памылку выслухваць указанні, плаціць штраф альбо трапіць пад суд, ці нават за краты, што фармальна пры гэтым амаральным рэжыме цалкам магчыма. Судзяць жа ўсіх падрад за тое, што нецэнзурна выражаўся. А ўвогуле ўсё гэта выглядае нейкай шызафрэніяй. У інтарэсах беларускай культуры сітуацыю з напісаннем цяпер трэба пакінуць так, як ёсць. Няхай існуюць розныя правапісы і точацца дыскусіі. Гэта добры працэс, які прывядзе да добрага адзінага выніку. Пытанне аб адзіным правапісе натуральна ўзнікне толькі тады, калі паўстане магчымасць вяртання беларускай мовы на дзяржаўны пасад. Бо ўсе, найперш у дзяржаўнай сістэме, павінны будуць тады пісаць аднолькава.
Дзе можна прачытаць аб вашых даследаваннях па археалогіі архітэктуры старога Менску? Ці ўдзельнічалі вы ў раскопках падмурку былога кляштара ля касцёлу на плошчы Свабоды?
Не толькі ўдзельнічаў, але і распачынаў у 1978 годзе разам з Валянцінам Собалем першыя раскопкі верхняга горада. Трэцкаго прадмесця, новага месца, падмурка ў кляштары бенедыктынак, дамініканскага кляштара, бернардынаў, езуітаў, святадухаўскай царквы, ратушы і гэтак далей. У той час, акрамя артыкулаў, я паспеў выдаць папулярную кніжку пра Менск «Рэха даўняга часу», выдадзена ў 1985 годзе, дзе напісана пра раскопкі. Дарэчы, гэта былі першыя ў Беларусі археалагічныя даследаванні пластоў 17-19 стагоддзя. Да гэтага у савецкай беларускай археалогіі сярэднявечнага перыяду даследавалі толькі пласты 11-13 стагоддзяў і называлі гэта фантомнай назвай «Древнерускі перыяд». Пласты Вялікога княства і пазнейшыя ішлі ў адвалу, гэта значыць знішчаліся. Фактычна, мы з Собалем першымі пачалі даследаваць гэты пазнейшы Менск.
Паважаны Зенон Станіславіч, як зрабіць для простых беларусаў больш зразумелым сэнс ды спосаб нацыянальнага змагання? Праблема ў тым, што адпаведна са сваім жыццёвым розумам многія прыхільныя беларусы тлумачаць, напрыклад, знішчэнне беларускай школы не палітыкай русіфікаванага рэжыму, а банальнай адсутнасцю грошай на беларускую школку.
Гэта не простыя беларусы так тлумачаць. Гэта ім так растлумачылі іхныя нішчыцелі. Сэнс і спосаб нацыянальнага існавання, пра што вы кажаце, не патрэбны людзям, якія не хочуць абараняць сябе. З сябе трэба і пачынаць. Сваёй хаты, агарода, зямлі, здароўя, дрэва, суседа, вуліцы, горада, паветра і гэтак далей. Людзям, якія не супраціўляліся нішчэнню краю, меліярацыі, спрастанню рэк, высяленню з неперспектыўных вёсак і гэтак далей, лепш не дурыце мазгі сэнсам і спосабам. Пачніце ад усведамлення неабходнасці абараняць сябе, сваё асяроддзе. Нават звер пазначае і бароніць сваю тэрыторыю.
Ці будзе магчымасць для многіх сотняў высокаадукаваных беларусаў, прыхільных беларускай справе, у выпадку люстрацыі пайсці на дзяржаўную службу ды працаваць для Беларусі?
Мяркую, што будзе. І не толькі ў выпадку люстрацыі, як вы кажаце. Былі б розум, веды і жаданне.
Поважаний Зенон Станіславович, саме рашуча радикальна частка білоруської опозиції притягує і бачить у вас лідера яскравого і безкомпромісного. Скажіть, це можливо у Білорусі силовий варіант розвиття подіїв і у якої ролі ви бачите у такому випадку себе? З повагою, Олег Алкаєв.
Поважаний господар Алкаєв, тепер такого варіанту не видать. Але коли почне валитися у Москві, вірогодність може узнікнути.
Господар Зенон Станіславович, який вплив на вас зробило знайомство з знакомитою патріоткою і поеткою Білорусі Ларисою Єніюш?
Уплив може і не зробило, але ураження і симпатії викликало великі.
Яким ви бачите перспективу розвитку атомної енергетики?
Що ж дотичить атомної енергетики на Білорусі? Так ще у 1988 році громадськість виграла боротьбу супроти будівництва Вітебської атомної електростанції. При існуючому режимі атомну енергетику розвивати нельга. Атомна енергетика на Білорусі – це стратегічний інтерес Росії, спосіб взяти націю за горло і кінчатково задушити.
Добрий день, господар Зенон. Зичу вам моці і непохисності у змаганні. У мене до вас наступне питання. Активний бойкот. Який комплекс мероприємств улучає у себе гэтая кампанія вашої партії? З якої мотиваційної і аргументаційної бази мусить складатися агітація?
Бойкот необхідний, зиходячи з ситуації і з логіки гэтай ситуації. Базова основа у самим електораті, значна частка якого, калі не палова, зрозуміла, что выборы – фикция и фарс, и что выники выборов от ихнего голосования уже не залежат. Але они пойдут голосовать, коли не отримают мощной подтримки своим настроем. На выборах практично нема иншего способу выказать недовер уладе, в даденном выпадку режиму, политице, як бойкот, отмовление от голосования, любый удел згода с системой. Нездарма за советами надзвичайной подеи и долгий час злочинством лечилось отмовление от голосования. За уделом голосования был строгий контроль. Бойкот – это есть борьба с системой.
Какие уроки вы вынесли из вынику проведения кампании народного голосования в 2006 году?
То, что ниякой асенсованной кампании выборов, окромя бойкоту, при этом режиме провести немогчимо.
Яким чином демократичний світ може найбільш ефективно посприяти білорусам у їх боротьбі супроти промосковської диктатури?
Ефективно сприяти не буде демократичний світ. Ефективність залежить не від демократичного світу, а від самих білорусів.
Чи наканавана коли-небудь здійсниться нашим марам про білоруську державу?
Марить добре. Дзейнічаць яшчэ лепей.
Паважаний Зенон Станіславович, у мене питання на конт Курапатаў. Калі ўжо не будзе рэжыму, вы вернецеся на Беларусь, ці будзеце вы дамагацца ад Расіі прызнання таго, што яна здзейсніла ў Курапатах?
Ейнае прызнанне для нас не ёсць вырашальным. У нас ёсць факты і ёсць улікі расійскага злачынства над беларускім народам.
Што і дзе вы фатаграфавалі апошнім часам? Як пабачыць вашы свежыя працы?
Спеціально у останній час я нічого не здимав. Фотографував по ходу. Але у останній час я видав некілька книжок, які проілюстрував своїми фотографіями. Однак на батьківщину їх не пускають.
І на завершення онлайн-конференції ваше пожадання слухачам «Свободи» і навідникам нашого веб-сайту.
Найперш дякую всім, хто прийняв удзел у конференції і дослав питання. Гэтым разам было шмат пытанняў пра лёс Беларусі і яе культуры. Выказвалася трывога пра будучыню. Гэта добра. Трэба трывожыцца. Але пры гэтым абавязкова трэба верыць у паправу да лепшага і імкнуцца добрым рухам, учынкам і справай дапамагчы Беларусі і нашаму чалавеку. Найлепшае мае зычэнні слухачам «Свабоды» і наведнікамі веб-сайту. Жыве Беларусь!
З повним текстом онлайн-конференції з Зеноном Пазняком ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.org.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.